7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Căutarea unor posibile răspunsuri la întrebarea Quo Vadis Moldova ar presupune, întâi de toate, să ne lămurim cine caută direcția cea mai potrivită. Asta pentru că unii se arată preocupați de șansele maxime de păstrare a statalității, care ar garanta fericirea și bunăstarea cetățenilor. Alții o iau exact de la celălalt capăt, fiind convinși că cetățenii, în căutarea unui trai îmbelșugat și fericit, știu mai bine ce fel de acareturi statale le-ar putea asigura un asemenea trai. Cam pe aici se dau marile bătălii oratorice între stataliști înverșunați și cosmopoliții de toate culorile. Astăzi, invitații mei își vor aduce și ei contribuția la această polemică ce nu-și mai pierde actualitate. Din păcate. Am să-i prezint, firește, imediat după știri.
La microfon Alexandru Eftode, bună ziua! Statele Unite și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu o lege nouă din Rusia care interzice organizațiile neguvernamentale descrise ca indezirabile. Legea promulgată sâmbătă de președintele rus Vladimir Putin oferă procurorilor dreptul să interzică organizațiile străine pentru, citez, prezentarea pericolului la adresa capacităților de apărare ale Rusiei, securității, ordinii sau sănătății publice. Purtătoarea de cuvânt adjunctă a Departamentului de Stat, Mary Harf, a spus că Washingtonul este îngrijorat că aceste împuterniciri noi ale procurorilor vor restricționa și mai mult activitatea societății civile în Rusia și sunt încă un exemplu al măsurilor tot mai aspre ale Kremlinului pentru reducerea la tăcere a vocilor independente și pașilor premeditați pentru izolarea de lume a oamenilor din Rusia. Legislația nouă, adoptată săptămâna aceasta, mai introduce amenzi și pedepse penale de până la 6 ani de detenție pentru angajații organizațiilor indezirabile din Rusia. Presa rusă și ucraineană relatează că un comandant proeminent al separatiștilor proruși din regiunea Luhansk din estul Ucrainei, Alexei Mazgavoi, a fost ucis împreună cu cel puțin al 6 rebeli într-o ambuscadă. Mazgavoi comanda batalionul Prizrak Fantoma în orașul Alchovsk, situat la aproximativ 30 de kilometri de linia frontului. Administrația separatistă de la Luhansk spune că a fost ucis sâmbătă, când mașina sa a fost detonată și ciuruită ulterior din mitraliere de atacatori neidentificați. Mazgavoi, cunoscut pentru unele divergențe cu lideri ai separatiștilor și criticile sale față de armistițiul cu forțele ucrainene încheiat la Minsk, a fost ținta câtorva atentate, iar cel mai recent a avut loc în luna martie. Interpretul suedez Måns Zelmerlöw a câștigat finala concursului de cântece Eurovision de sâmbătă seara la Viena, pe locul 2 situându-se Rusia, iar pe locul 3 Italia. În vârstă de 28 de ani, cântărețul și prezentatorul TV Zelmerlöw a interpretat o piesă electropop intitulată Heroes. Câștigătoarea locului 2, interpreta rusă Polina Gagarina, a stârnit controverse în Rusia cu piesa sa A Million Voices. Versuri ca Suntem oamenii lumii, diferiți, dar totuși la fel, au fost percepute drept încălcare a legilor rusești anti-gay. Înainte de concurs, patriarhul ortodox rus Kiril și-a exprimat speranța că Gagarina o să piardă. Formația Voltage din România cu piesa De la capăt s-a situat pe locul 15. Irlanda a devenit prima țară din lume care legalizează căsătoriile între persoane de același sex prin vot popular. La referendumul de vineri, peste 62% dintre participanți au votat pentru a le permite bărbaților gay și lesbienelor să se căsătorească. Prima asemenea căsătorie poate avea loc la toamnă. Prezența la urne a fost de peste 60%. Referendumul marcând o schimbare socială dramatică în țara pe vremuri profund catolică, unde homosexualitatea a fost eliminată din codul penal cu doar 2 decenii în urmă. Schimbarea a fost sprijinită de guvern și toate partidele. Lideri catolici, între care arhiepiscopul Dublinului, au spus că și biserica trebuie să-și ajusteze politicile la realitate, nu să o nege. Alegătorii polonezi votează astăzi în al doilea tur de scrutin pentru a-și alege președintele într-o competiție strânsă dintre președintele în exercițiu Bronislav Komorowski și conservatorul Andrzej Duda, care a câștigat la limite primul tur. O victorie a lui Duda în vârstă de 43 de ani ar spori și șansele partidului său de opoziție, lege și justiție la alegerile parlamentare de la toamnă în fața platformei civice a lui Komorowski aflată la guvernare de 8 ani. În vârstă de 62 de ani, președintele în exercițiu se confruntă cu o scădere de popularitate, chiar dacă în mandatul său, la președinție și al platformei civice la guvernare, economia Poloniei și prosperitatea polonezilor au crescut. Ați ascultat știrile, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere, astăzi se află doi editorialiști notori, Petru Bogatu și Vitalie Ciobanu, cu care discutăm despre decojirea cepei, într-o accepțiune ce seamănă cu cea propusă de Günter Grass. Aș vrea să vă întreb mai întâi dacă urmărim reanimarea ideii unirii până la niște cote periculoase deja din punctul de vedere al unor politicieni, astfel încât ei se văd siliți sau chemați să interzică prin lege opțiunea unirii. Altă dovadă ar fi expulzarea unui cetățean român care de ani buni se ocupă de organizarea adepților unirii și iată acum s-a ajuns la concluzia că este deja periculos, prezintă pericol pentru statalitate și a fost expulzat fără explicații foarte amănunțite. Apar diferite tălmăciri, că vezi, doamne, ar fi mult prea organizați, că nu mai sunt în spiritul podului cu flori, ci operează cu argumente foarte pragmatice. Liderii tineri ai mișcării unioniste îi întreabă pe potențialii adepți dacă ar vrea pensii ca în Uniunea Europeană. Alții spun că asta ar fi dovada faptului că cineva încearcă să instrumentalizeze, dacă nu cumva chiar direcționează, împinge din spate această mișcare. Pornind de la aceste întrebări, nedumeriri, clarificări, aș vrea să discutăm astăzi. Veți fi de acord că de la faza romantică în anii 90 a făcut slalom astfel încât să fie și Lupul Sătul și Oaia Întreagă, dar a înregistrat multe pierderi, cea mai vizibilă fiind Frontul Popular, care dintr-un purtător de flamură s-a transformat poate chiar într-un adversar al Unirii. Și domnul Petru Bogatu din interior cunoaște aceste traiectorii. Prin urmare, aș vrea să ne spuneți dacă, mai întâi, dacă într-adevăr vedem reanimarea în forță a opțiunii pentru unirea cu România și dacă într-adevăr prezintă un pericol pentru statalitate din perspectiva politicienilor care au obligația să păstreze statalitatea și să o dezvolte. Domnul Petru Bogatu.
Mai întâi aș face o remarcă. Asistăm nu atât la reanimarea ideii unioniste, cât la emanciparea ei, eliberarea ei, pentru că ideea unionistă, în fond, ferească pentru orice națiune dezbinată, a fost la noi pervertită, așa cum ați spus, chiar în faza romantică și teamă mie că a fost pervertită în mod deliberat în urma unei lucrături a serviciilor secrete. Nu Frontul Popular poartă răspunderea pentru asta, pot să spun într-adevăr în cunoștință de cauză, pentru că trebuie totuși să nu confundăm Frontul Popular din anii Mișcării de Liberare Națională cu ceea ce a rezultat din Frontul Popular, Partidul Popular Creștin Democrat, într-o fază mai avansată sub Iurie Roșca, care, din punctul meu de vedere, a încercat să monopolizeze ideea unionistă tocmai pentru a o compromite. Pentru că în această organizație, în acest partid, am văzut acum chiar autodemascarea lui Roșca, faptul că acest personaj, în fond, a devenit purtătorul unor idei contrare, opuse celor pe care în aparență le promova altă dată. În mod normal, zic, ideea unionistă într-o națiune dizbinată trebuie să fie și este în mod natural o idee națională, a fost discreditată cu bună știință și ulterior a devenit captivă.
Domn Bogatu, dar dacă este adevărat că Iurie Roșca personificăm pe PCD-ul cu bună știință a trimis ideea unionistă într-un labirint din care să nu mai fie ieșire. Au fost și alți purtători de flamuri. A fost și este Vitalia Pavlicenco. Oamenii care s-au dezmeticit că Iure Roșca nu este părtașul Unirii s-au trezit la un moment dat și totuși n-au putut să păstreze flacăra unionismului la cote importante din punctul de vedere a unor scrutine parlamentare.
Păi, tocmai de ce n-au putut? Dacă acest meeting, da, despre care vorbim azi, era organizat de Vitalia Pavlicenco sau de orice alt partid mic, venea atâta lume cât a venit acum, tocmai că era nevoie de o asanare a acestei idei, de eliberarea ei din captivitatea partinică, pentru că, repet, înregimentarea partinică a jucat un rol extrem de nociv în mișcarea unionistă, nu pentru că partidele nu pot să fie purtătoare a ideii unioniste, dar tocmai pentru că această idee în fașă, în faza inițială, a fost pervertită, repet, de Partidul Popular Creștin Democrat. Deci era nevoie acum ca niște organizații non-guvernamentale, nepolitice, să elibereze această idee, să facă ca ea să plutească în aer. Lucru care, de fapt, se întâmplă acum și asta urmărim. Acum, oricine poate respira unionismul, dacă rămânem pe câmpul acestei metafore de acum încolo. Și sigur că și partidele politice. Orice partid își poate acum asuma ideea unionistă.
Dar partidele, de regulă, vor să instrumentalizeze, să canalizeze niște energii, inclusiv unioniste. Domnul Ciobanu, se întâmplă acum, într-adevăr, decojirea cepii, cu vorba lui Günther Grass, emanciparea unionismului și purificarea lui?
Se întâmplă mai multe lucruri, important de spus, într-un anume context. Cred că evoluțiile pro-unioniste la care asistăm nu s-ar fi produs, să zicem, în cazul unei guvernări foarte eficiente, pro-europene. În cazul în care am fi avut pe drept cuvânt o poveste de succes, cum doar a fost clamată Republica Moldova.
Adică tinerii ăștia ar fi așteptat să se întâmple ceea ce spune Băsescu, să ne întâlnim în Europa?
În general, după reculul, hai să spun, mișcării unioniste, atunci, odată cu venirea agrarenilor la putere, după asta, scurtul episod al ADR-ului, Alianța Democratică, formată din cele trei partide, din care făcea parte, de altfel, și PPCD-ul la acea oră, combinat formațiunea lui Mircea Snegur, a urmat cei 9 ani de zile de guvernare comunistă. Evident că așteptările populației erau foarte mari și europenii care părea să renască cu pasărea Phoenix din propria cenușă, înscrisă pe chipurile zâmbitoare ale liderilor de partid de la 29 iulie 2009, părea să ne deschidă o perspectivă largă, generoasă. Ne așteptam să avansăm foarte rapid pe calea integrării europene și da, ne gândeam că ne vom reîntâlni cu frații noștri români în interiorul Uniunii Europene. Pentru că era și greu să-ți imaginezi cum am putea avea o relație instituționalizată foarte apropiată, ca să nu zic chiar o reunificare teritorială și politică cu statul român, dacă Republica Moldova ar fi rămas în afara sistemului occidental din care face parte România. Vorbesc de NATO și de Uniunea Europeană mai ales. Deci părea că ne îndreptăm în aceeași direcție, că ne vom reîntâlni cu conaționalii noștri români în Uniunea Europeană și acolo, de bună seamă, am fi avut posibilitatea să găsim și o formulă potrivită, fericită de conviețuire, de regăsirea noastră sub cerul valorilor europene.
Deci sugerați că acum poate să cadă cortina din nou?
Eu nu mi-am imaginat că vom ajunge într-o situație de asta de, cum să spun, de criză teribilă în care iarăși anul 1918 să apară la orizont cu datele sale dramatice, vreau să spun. Să ne amintim ce s-a întâmplat atunci. Era război, eram în plin război, România însă și era ocupată, era România mică, nu? Regele, guvernul erau exilate, refugiate la Iași, Basarabia, gubernia de atunci era în general pradă bandelor bolșevice și, deci, situația aceea extremă de criză teribilă, Revoluția Bolșevică la Petrograd, a generat atunci și o anumită voință politică în rândul cercurilor conducătoare basarabene și chiar curajul de a vota unirea în sfatul țării. Acum mi-am imaginat că ne vom integra mai curând, că reunificarea noastră capătă straiele firești ale modernității, într-o manieră soft, cum ar zice americanii, ne vom regăsi cu frații noștri români. Iată că asistăm și la spargerea acestei iluzii. Cuvântul de ordine astăzi, dacă ar fi să ne amintim de unirea istorică, ar suna așa: nu ostași români treceți Prutul, ci procurori români treceți Prutul, procurori anticorupții. Iată, astăzi mai ales Direcția Națională Anticorupției este agentul principal al unirii aici în Republica Moldova, nu atât frumoasele ritualuri și lozinci, nu știu, culturale, istorice pe care le mai strigau scriitorii, intelectualii pe la diverse evenimente omagiale. Vorbim și realist despre mii de fire care ar trebui să ne lege de România și automat și de spațiul european prin proiecte de infrastructură energetice și de transport.
Da, cum a zis Victor Ponta, să treacă nu doar DNA-ul, Prutul, ci și gazul. Fiind de acord cu Vitalie Ciobanu că, într-adevăr, în condițiile unei guvernări eficiente, ideea unionistă ar fi îmbrăcat forma unionismului european, pentru că trebuie să precizăm și ce avem în vedere când vorbim de unionism. Adepții Uniunii Europene sunt și ei unioniști. De fapt, și adepții Uniunii Euroasiatice la fel, e alt tip de unionism, fără doar și poate. Deci, e adevărat acest lucru, că dacă era o guvernare eficientă, sigur că unionismul îmbrăca alte forme, dar mai este un factor care a obligat unionismul acum să iasă la rampă: amenințarea externă. Amenințarea externă, într-adevăr, ca în anul 1918, și se creează impresia pentru foarte multă lume că alte soluții nu sunt, deci nu pot fi chiar. Iată că și extinderea Uniunii Europene și-a luat o pauză. Deci amenințările externe, factorul extern obligă populația să caute alte soluții. În 1918, apropo, majoritatea populației nu era nici ea unionistă, era o situație poate mai proastă decât acum, dar războiul din Ucraina, politica Rusiei, încurajează lumea să identifice anume această soluție, soluția.
Întrebarea mea provocatoare: cât de firească, cât de naturală este această emancipare, accept termenul dumneavoastră, domnul Bogatu, și reapariție în forță pe scenă a unor tineri unioniști? Întrebarea rezultă din, v-am spus, mai multe nedumeriri, că, vezi, doamne, ar fi prea organizați, prea uniforme ar fi bannerile care le-au purtat, nu au fost scrise în ajun cu care oci ce au fost tipărite. Sunt niște întrebări legitime. Cum răspundem la ele?
Sigur că și actuala resurecția, actuala idee unioniste, unii vor încerca să o capitalizeze, să o paraziteze chiar, așa cum am văzut foarte bine că s-a întâmplat în ultimele două decenii, de diverse grupuri care s-au giftuit pe seama idei de românism, unionism, fără ca aceste valori să fi câștigat teren prea mult în Republica Moldova. Nu trebuie să ne mire, ca și declarațiile lui Dodon, care sunt însă foarte supărătoare, deranjante, și mă mir că SISU nu se autosesizează și în cazul acestor declarații de separatism deschis și de invitare a Rusiei să-și permanentizeze prezența militară aici și să facă o federație din Republica Moldova. Dodon chiar asta a spus cu subiect și predicat la o emisiune rusească recent. Așa că e firesc, dar pe de altă parte ideile plutesc în aer. Nimeni nu poate avea proprietate definitivă asupra lor. Există o stare de spirit, cum spunea bine domnul Bogatu. Ea este dincolo de partid, de lideri, de nu știu ce formule negociate sau nenegociate. De asta tinerii pe care îi vedem acum sunt sinceri în elanul lor. Au călătorit, au văzut lumea și au dat seama că se poate și mai bine, că merităm și părinții lor merită o soartă mai bună. Vitrina cea mai apropiată, proximă vitrina Uniunii Europene este România, unde lucrurile au evoluat totuși spectaculos, putem
domnul
spune.
Ceva, dar întrebarea, poate suntem bolnavi de spionită. Dacă nu e posibil să bagi ginul înapoi în lampa lui Aladin, așa cum spuneți dumneavoastră, e un spirit deja care a virusat o generație întreagă, atunci cineva ar încerca să instrumentalizeze, adică să reanime, să încurajeze unionismul, să-l integreze în mișcarea protestatară, astfel compensându-le reciproc.
Deci,
că vezi, doamne, din mișcarea protestatară împotriva autorităților să se retragă cei care nu vor să se identifice sau să stea alături cu unioniștii și astfel autoritățile, bine mersi, le zădărnicesc pe ambele în același timp. O versiune credibilă?
Nu este credibilă, pentru că vă amintesc că acest meeting a fost pregătit de foarte mult timp de niște
organizații. Acest meeting care? De protest de la 3 mai?
Vorbesc de meeting-ul, evident, de la 16 mai, mitingul unionist a fost pregătit de foarte mult timp de câteva organizații non-guvernamentale, în special de Tinerii Moldovei, de Platforma Acțiunea 2012 și, din contra, s-a creat impresia că a venit foarte multă lume, fără bani, fără organizare, fără structuri undeva în teritoriu care au capacitatea, așa cum știu să facă, de exemplu, partidele să mobilizeze lumea. Pe de altă parte, ideea unionistă este, am spus deja, este una firească, mai cu seamă în mediile instruite, școlite ale societății, pentru că vă amintesc ce înseamnă națiunea. Națiunea este un fenomen cultural. Un popor, atingând etapa națiunii, deci are sentimente naționale bazate pe amintirile din trecut, da? Istoria, arta, cultura și așa mai departe. Din acest punct de vedere, Basarabia niciodată nu a făcut o figură aparte, chiar în perioada ocupației țariste. Apropo, în paranteză fie spus, în colonii nu se nasc națiuni, pentru cei care spun că în Basarabia s-a născut o altă națiune. Așa cum în Ardeal, care n-a făcut parte și el din vechiul regat, iar mai înainte din cele două principate românești, nu s-a născut o altă națiune ardelenească, da? A fost tot o națiune română, deși acolo a fost o viață culturală mult mai concludentă decât în Basarabia.
Domnul Bogat, argumentele astea îi lasă reci pe politicieni. Ei spun, voi scrieți-vă cărțile, da, pe cine... discutați despre limbă, dar noi suntem cei care să decidem să facem unirea sau nu, ce structuri politice vă dăm voie să constituiți.
Nu este adevărat.
Dar ei au convingerea că au monopol asupra gândirii politice.
Tocmai asta am vrut să spun. Ceea ce au făcut sau încearcă să facă unii din inconștiență, din rătăcire mentală, de fapt este o acțiune anti-europeană. Nici o idee nu poate fi supusă cenzurii sau suprimată cu forța, în afară poate de îndemnul la violență, la război și la acțiuni anticonstituționale. Nici chiar separatism, apropo, întreagă fie spus, nu este o idee criminală. Separatismul poate fi condamnat și poate fi urmărit penal doar în situația în care acest separatism urmărește desprinderea ilegală, anticonstituțională a unui fragment din teritoriul statului. Deci doar în această situație și pentru asta, de exemplu, au fost reținute niște persoane la Comrat odinioară. Ceea ce s-a făcut în privința lui George Simeon este un act ilegal și anti-european. Apropo, deportarea unui cetățean, expulzarea din țară, nu se face nicăieri în Europa așa cum se face la noi. Se face în urma unui proces judiciar transparent, chiar în România, da? Persoana trebuie să aibă posibilitatea să facă recurs. George Simeon nu putea fi abuziv, așa cum s-a făcut trimis la Prut. Trebuia să-i se permită să facă recurs, ca numai după o hotărâre a curții de apel, în mod normal, zic, așa este în România.
Domnul Bogată, dacă nu cumva, într-adevăr, cineva a vrut prin expulzarea lui să încurajeze tinerii să vină și mai mulți în piață. Admitiți?
Eu nu admit, pentru că eu știu că, din contra, mulți n-au venit pentru că s-au pus piedici, spre deosebire de mitingul de la 3 mai, care, într-adevăr, a fost foarte bine organizat și unde, cred eu, și nu doar eu, ci și unele organizații non-guvernamentale spun același lucru, că este susținut în spate de unii oligarhi. Aici, din contra, s-au pus piedici, o parte din tinerii, din cetățenii care au dorit să vină la Chișinău, în Piața Mare Dunări Naționale, la 16, mai n-au putut să vină, de la Cahul, de exemplu, dar nu numai.
Domnul Cebanu, da. Pornind de la teza asta că mișcarea unionistă, de fapt, se emancipează, scapă de tutela politică, uneori falsă și contraproductivă, tinerii ăștia care au preluat flamura, au oare un plan ca să ajungă să și pună în aplicare aceste soluții pragmatice? Vor ști să nu mai calce pe greblele lăsate de politicienii din vechile generații?
Nu au cum să ocolească anumite pericole și aici vom asista la situații de deja viu, din păcate. Iar dacă vorbiți de plan, acest plan nu s-a născut nici în capete mai mature, ca să spun, mai coapte, nici la Chișinău, nici la București. Ambiguitatea relației astea privilegiate dintre București și Chișinău a și menținut subiectul unirii într-un soi de ebuliție tulbure, readus din când în când pe tapet, cum se întâmplă acum mai degrabă în virtuță atitudinea unor împrejurări independente de nu știu ce strategie și asta, da, rezervă anumite pericole pe
acestea. Dar tinerii au avut totuși o listă de revendicări formulată în urma mitingului.
Da, sunt tineri ai timpului lor, al timpurilor noastre, deci sunt tineri mai cu picioarele pe pământ, e adevărat, și poate într-un cadru mai democratic, mai evoluat, vorbesc și de dezvoltarea aceasta spectaculoasă a internetului, a rețelelor sociale, sigur, se pot mobiliza mai ușor, ideile circulă mai bine, pot așterne rapid, împrumuta, face chiar copy-paste când e cazul, pentru niște programe, articole de lege pe care să le închege într-un manifest anume. Aș vrea să mai spun ceva despre responsabilitatea autorităților de la Chișinău, că dumneavoastră mai devreme aminteați de separatisme de tot felul. Eu cred că politicienii noștri nu au obraz să mai pretindă că pot dirija sau apropria anumite idei și noi vă dăm voie sau nu vă dăm voie. Nu, suntem în cadrul unei constituții democratice, iar dânșii sunt atât, din păcate, atât de compromiși, încât ar fi bine să se gândească cum vor ține sub control evenimentele, ca să nu derapeze Republica Moldova spre un regim roșu, spre un regim de factură neo-imperialist rusească, care îi cam mijește la orizont, pe fundalul dezamăgirilor mari, a nemulțumirilor sociale, a șanselor ratate, a corupției înspăimântătoare la care asistăm, devalizările astea care ne-au îngrozit pe toți.
Domnul Cebanu, asta și este Constituția agenda și decalogul spune nu fura, dar ei fură într-o veselie și probele păi, sunt pe față.
Atunci, știți, o să-mi permit să-mi spun și eu că, într-un fel, unirea merge mână în mână și cu revendicările sociale. Ceea ce trebuie să facă cei care se simt chemați să protesteze este să ceară autorităților, așa cum făcea, de fapt, mișcarea de opoziție din Cehoslovacia de la 68, respectarea propriilor legi, respectarea angajamentelor, jurămintelor prestate, respectarea achiului comunitar atât cât a fost el deja votat și aplicat
și
la noi.
Acordului asta de asociere, de fapt.
Acordul
da.
De asociere. Noi avem un cadru foarte bun de evoluție democratică și pro-europeană.
Dumneavoastră ați atins un subiect care la fel vreau cât de laconic, dar să-l trecem în revistă. Sprijinul Bucureștiului sau a clasei politice din România contează pentru acești tineri sau deocamdată nu sau în ce măsură îi încurajează sau dimpotrivă îi descurajează, domn Bogat?
Exemplul României care dovedește acum prin acțiunile Direcției Naționale Anticorupție, prin justiția care se dovedește a fi independentă și care încearcă să facă dreptate în România, toate acestea fac România extrem de atractivă și România se constituie într-un exemplu demn de urmat, pentru că într-adevăr, da, decalogul spune nu fura, omul nu fură atunci când se teme de Dumnezeu, iar politicienii trebuie să se teamă de justiție. În condițiile în care personajul, omul politic, demnitarul, nu se teme nici de Dumnezeu, dar nici de justiție, așa cum se întâmplă la noi, se fură oriunde, nu numai în Republica Moldova. Unioniștii, spre deosebire, de exemplu, de mitingul de la 3 mai, nu văd o altă soluție cum să iasă țara din această captivitate a oligarhilor.
Deci dumneavoastră sugerați ce face România are importanță pentru ei și nu ce
evident,
spun politicienii.
Evident, și România chiar prin prestația ei, statul român, încurajează unionismul aici.
Domnul Ciobanu, există politicieni care ar avea curajul să înfrunte autoritățile moldovene și să încurajeze noua generație de unioniști?
Politicieni s-ar găsi, dar deja și pretențiile sau exigențele publicului față de acești virtuali politicieni sau care vor încerca să profite legitim de o anumită mișcare revendicativă, inclusiv cu accente unioniste, acești politicieni ar trebui să fie conștienți că cerințele sunt foarte mari față de ei. Vor trebui să-și demonstreze credibilitatea, legătura organică dintre vorbe și fapte, pentru că prea ne-am ars doar ascultând vorbe frumoase și promisiuni frumos împachetate. Știți, este o polemică la noi aici. Statalitatea privită ca o valoare în sine, ca un scop unde se încheie, se termină toate aspirațiile posibile ale oamenilor de aici și statalitatea ca un mijloc, ca un instrument. Statul ce este? Statul, cel puțin în viziunea mea, este un instrument, un mijloc de atingere a unor scopuri. Dar orice instrument se poate perima la un moment dat, se poate uza, poate deveni chiar nociv și anacronic și atunci lumea în mod firesc caută un instrumentar mai performant. Atunci când vom privi lucrurile în felul ăsta, mai puțin dogmatic și scolastic, da? Ci prin prisma fericirii, prin prisma statutului de om demn pe care și-l dorește și Basarabeanu, eu cred că în acel moment problema unirii se va elibera de tensiunile și speculațiile care mai planează asupra ei.
Asta i-ar putea convinge și pe găgăuzi și pe rușii de la Bălți, oare?
Da, și pe găgăuzi și pe alții și pe politicieni, pentru că ați întrebat mai înainte ce vor face partidele, politicienii cu ideea unionistă. Eu am toată certitudinea că în momentul în care mișcarea unionistă va demonstra că este un curent puternic, influent, din acel moment ideea unionistă va fi preluată și de partidele politice. Apropo, asta s-a întâmplat în România. Încă nu de mult, unionismul era un tabu. De fapt, și la București, cel puțin nu era pe agenda publică oficială. Iată că în momentul în care sondajele au spus că 70-80% dintre românii de dincolo de Prut sunt unioniști, toți politicienii și de stânga și de dreapta, și popularii, și socialdemocrații au spus că sunt și ei unioniști, și Ponta, și Iohannis, și Băsescu, și așa mai departe. Deci același lucru se va întâmpla la noi.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat editorialiștii Petru Bogatu și Vitalie Ciobanu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.